l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-ġinin ma' Doris Mejla.
Nsellmilkom bibta ġnien. Il-kol kemm aħna għaddejjin miż-żmien li jirridu noqogħdu attenti u ġveru minn din il-coronavirus li qegħdin jew qiegħda ngħidilha jien tattakka d-dinja kollha. Allura sew li l-kol kemm aħna nobdu u nagħmlu dak li hu tajjeb għalina u għal kulħadd. Billi noqogħdu id-dar kemm jista' jkun u ġvera ġurnata wara l-oħra, noħorġu biss għall-bżonnijiet u noqogħdu wkoll il-bogħod min-nies. U bekk għandna iktar ħin u li aħna l-kol kemm aħna insibu dejjem x'nagħmlu biex nitkellem hekk u x'vera ġurnata wara ġurnata u bekk il-ġurnata iktar tħaffef u iktar tgħaddi ta' malajr. U x'nagħmlu dejjem dak li wieħed iħobb iktar ifittex u jagħmel però dejjem bil-mod u bil-galbu tiegħek u x'vera ħalli l-ħin jgħaddi bil-kwiet tiegħu. Mela, fil-ġnien, f'dan iż-żmien tal-ħarifa hemm il-ħafna x'nagħmlu u waslet il-ġurnata ngħidilkom jien tal-Anzac Day u qed insemmi l-Anzac Day din il għaliex tfakkarna u biex nitkellem hekk illi rridu niżiraw il-fowl fl-għalqa, fil-ġnien jew f'xi qsari kbar skont inti tara x'għandek fejn trid tagħmilhom. Dejjem Man nixi najdu trit li tipprepara dik in-naqra ħamrija li għandek, qasrija forsi timli l-aktar potting mix, l-għalqa tagħżaqha daqsxejn fil-wiġġ biss, tinżilx il-ħafna l-isfel, ħalli d-dut it-tajjeb li jkun hemm ngħidlu jiena ma tdejqux biex nitkellem hekk, u tintendu wkoll fil-ġnien ara inti l-preparazzjoni li għandek bżonn tagħmel. Tajjeb ħafna nfakkarkom illi il-fowl il-broad beans tant iħobb lill-art tkun ngħidilha jiena ħelwa. Kif ngħidha alkaline biex nitkellem hekk. Il-għaliex bħalma tafu wkoll u l-fowl aħna Malta u ħafna fl-Ewropa jitkabbaru hemmhekk l-art kollha klej iva fija ħafna minn dan li qed insemmu li tkun ħelwa. Allura fil-fatt aħna nafu l-limestone u x'vera. Mela, jekk intom hawnhekk għandkom naqra ta' borża ngħidilha jiena sweet garden lime, tajjeb sewwa li x-xerret naqra fil-witch ta' dik il-ħamrija li inti għandek, issa hija ħalli tinżel l-isfel u mbagħad iva hawnhekk intom tistgħu tibdew tippreparaw biex tiżiraw il-fula ngħidilha jien.
Kif għandu wieħed jiżra l-fuli mbagħad allura Doris?
Mela, il-fula qabel iż-żerraħħa. Jiena ngħidlek biex sewwa li jekk inti trid dan mhux bil-fors, imma jien din hija ħaġa li dejjem nagħmel. Nagħmel skont kemm inti għandek bżonn fuq u x'hekk f'kull ħofra forsi tagħmel tnejn jew tlieta, ġieli kun hemm xi waħda li ma tnibbiċ. Allura, tagħmel dawn il-fuq li għandek, forsi ħa nispjega ngħid għandek 20 waħda, pereżempju, tagħmilhom ġabot jew tazza mimlija bl-ilma. U tħallihom hemm f'din it-tazza li wkoll tista' żidilha jekk inti tritu għandek naqra sisol. Dan tajjeb ħafna biex waqt li dik il-fula qiegħda tixrob minn dak l-ilma kif ukoll minn din is-saħħa tas-sisol li din hija alka li ngħidilha jiena ġejja mill-qiegħ tal-baħar u tant fija enerġija. Hawnhekk din il-fula bħal donna teħxin għax tintella b'dak l-ilma sustanzjuż. U wara li jinti żerraħħa u tagħmilha f'dik il-ħamrija li jinti preparajtilha, hawnhekk iktar din sejra tikber f'saħħitha. Issa, ħaġa oħra li intu jien tant għandna fil-ġonna li kif ngħidha wkoll sa nagħtikom parir ta' xi ħaġa li forsi x'in tidħol ix-xitwa ċertu ħwawar jew ċertu iva herbs jispiċċaw. Sejra nsemmi il-ħabaq, il-besul, all right? Mela, l-sweet besul. أو من يجلي شين تدخل الكسحة يبدأ يوقل ورا ويجي كل سكوك سكوك. دان العليش سويت بسول ما يحبيش الكسحة الشتوى ودايما أو من السيب يمور لك في النيرسري ودايما يشتشق أسرية. Jien il-parill li se nagħtikom huwa li jekk bħalissa għandkom dan il-besul, dan il-ħabaq, allura x'ma tagħmluhx pesto u ngħidlu l-għajjina tiffriżawh għal meta tiġi x-xitwa u hemmhekk intom tista' tużaw minn ġewwa l-friża. Għamlu pereżempju wara kemm għandek hux vera wera tal-ħabaq.
X'tissuġġerixxi Doris li tista' żżid jew tħallat mal-ħabaq?
Iva, mija u dan tista kinti trit għandek xie tursejn iż-żidu u kol, tajjeb u kol tamil xie tewma jew xie zebbuċ ta' blad ma' ux vera, u zejt zejt olive oil. ċajf, jekk kinti għandek għatta kollox, tamil kollox li kif tejda l-kelma x-tamilu f-xie reċipjent un-bat taffeċ kollox f-daqqa. Tejdu li ma' l-pesto fi ħaffarijiet toħra. Mhux minn dawn li jiena semmejtlek, ma jimpurtax kultant ċertu affarijiet, ma nagħmluhom skont ir-riċetta u mhux dejjem għandna dak kollu hemm fil-pentri biex nitkellimek li aħna dejjem għandna l-bżonn. Allura jien qed ngħidilkom biex jekk għandkom dawn il-ħaxix li semmejt, pereżempju xi ftit tursejn jew iva dan il-ħabaq, qabel tħalluh jaqa' hemm mal-art speċjalment il-ħabaq, tagħmluh kif għadtilkom bħala pesto, tagħmluhom un bat kolla fil-reċipjent iż-żgħar tagħlaqhom u tagħmilhom fil-friża għal meta iva tiġi x-xitwa u tgħid intara ħalli nuża minn dan u nuża mill-ieħor kollox bżonn jus.
X'in ngħidu wkoll għas-siġar taċ-ċitru Doris issa li tibda tersaq ix-xitwa?
Issa, parir ieħor u llum hawnhekk se nitkellem fuq ħafna pariri kemm nista'. Importanti ħafna wkoll li tħarsu sewwa lejn is-siġar tal-larinġ, tal-lumi, mandolin, iċ-ċitru dan is-citrus, kollha li għandkom hemm qegħdin jikbru madwarkom. Taraw li il-kulur f'dawn il-frott bħalissa kollu hija se jibda jidħol il-ġewwa jisfaru bħal jiġu wkoll oranġi u x'vera l-larinġa. Issa l-parir huwa tħalluhom x'jaqgħu mal-art. Għax hawnhekk forsi tiskapolaw xi waħda tgħid inti waqatlek minn tix tara u ssirlek ja ħassa titħassar għax timmoffa. Ħudu ħsiebhom. Ibqgħu saqquhom jekk ma tagħmilx xita. Il-għaliex dawn tant bħalissa rridu li jiġu msoqqija biex iktar jaħxinu u iktar ikunu ħelwin. Ħalluhom kemm tistgħu fuq is-siġar ta' dawn iċ-ċitru għandhom hemm kemm jista' jkun anke sax-xitwa x'in jidħol Ġunju. Ħalli iktar il-ħlewwa tax-xemx li tagħtihom iktar il-frotta tkun tajba. Allura ħbieb kif dejjem ngħidu, ħudu ħsieb il-ġnien li għandkom, ħin għandna kemm nistgħu bħalissa u taraw illi qegħdin tagħmlu iktar kollox bil-mod u bil-galbu tagħkom. U iktar qegħdin ukoll ngħidilkom jiena tgawdu l-ġnien mela iva ħbieb. Ħudu ħsieb u dejjem ibqgħu gawdu l-ġnien. Grazzi u saħħa.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.